sa silid. Бүгін 9 июнь якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін безнең тапшыруда. Азербайджан, Украина һәм Россиядәге үзге фикерле кешеләргә каршы көрәш элекке алымнар белән алып барыла. Аларда наркотик һәм порно китаплар табыла. Сугыт Гарабстанда чыккан куркыныч вирус авыруларның яртысын үтерсә дә тиз тарала алмый. Белгечләр гади хигиена хаҗиларга бу аурудан сакланырга ярдәм итәчәк ди.
Азатлык радиосы.
Төркиядә инде берничә көн чуалышлар дәвам итә. Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләт бу чуалышлар артында бернинди сәяси кешеләр тормый. Бу илнең премьеры Рәҗәп Таеп Эрдоган таләпләренә каршылык йөзеннән оешкан халык хәрәкәте дип саный. Аның белән Төркиядәге хәлләр турында сөйләшәбез.
4-5-нче көн инде бу чуалышлар дәвам итә. Асылда төп сәбәп итеп күрсәтелгән нәрсә асыл сәбәп түгел. Ул да булса İstanbul'un üzek vurumlarından Taksim diyen yaşavliginde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yollarda tüzeltme için andaki ağaçlarını kesip taşlarga buldu. Hem onlarga reaksiye tutu. Bu ağaçlarını kestirmemiz diyen reaksiyaga küplep kişi protest bildirip ceyla başlagaç Polisiya katı çaralar kullanıp göz yaşı algızıcı gaz sürütüp ondan sonra su önlüleri bilen halkını bu cevaştan yaklaştırga tırıştı. Lakin polisiya küp Ләп кешене кулга алып, кыйнап, битеп таратырга тырышса да, протест белдерүчеләрнең саны кем арткан саен күбәйде. Сәбәбе асылда премьер Эрдоганның чыгышлары булды. Соңгы вакытларда ул алкоголизмга каршы, тик яшәү ысулына каршы, һәм башка нәрсәләрдә күпчелек риза булмаячак таләпләр куйды. Бу исә бигрәк тә либераль карашлы кешеләрдә реакция туды. Менә күптәннән бирле премьер Таип Эрдоган Мен премия шулай булачак дип үз көченә таянып, халыкны кечләргә төрле тәртипләр урнаштырырга тырыша. Бу исә һәр кем саен диярлек ризасызлык тудыра. Мисал өчен, Төркиядә инде газета журналларда, телевизияларда хөкүмәт дигәннән башка сүз әйтеп булмый. Бигрәк тә зур капитал ияләре хуҗа булган пресс, телевизияләр Эрдоган таләп иткәннән тыш хәбәр ясый алмыйлар. Бөтен болар инде төрле реакцияларга сәбәп була ризасызлыкла. Нәтиҗәдә ничә көннән бирле Истанбулның төрле өлешләрендә урамнарда кешеләр протест белдереп йөриләр, машиналарда яча-я кулларына байраклар күтәреп һәм Таип Эрдоганның урыныннан чигенүен таләп итәләр. Ләкин Таип Эрдоган табигый соңгы сайлауларда алган тавышына таянып 50% тирәсен тавыш алган иде. Шуңа таянып Мин бу banditlerinin sözü bilen eşitmen diyen cevap kaydırdı. Bu takım da açıma getirdi. Benim bugün de devam ederim. Kiresi kimlerde mi bulur? Bir bilgisizlik var. Lakin şuna getirmek gerek. Bu spontan cihazışka kendi siyasi karıştı. Bulganlar türlü halk kiseginden kilden kişiler, yaşlar, orada yaşlar, kartlar, her mesle katmıştı. Demek bu halk hareketi buldu. Yani başkan bir hareket değil. Polisiye devam etse şu vay halkın karakterine neticesi maçarak bulacak deyip buyurayım inşallah bulup çıkmaz.
Demek bunun artında bu şu alışlar artında bu protest şaralar artında nindidir kişiler tırmıyor mu siyasi kişiler tırmıyor?
Yok tırmıyor. Misal için opozisyondaki Cumhuriyet Halk Partisi da bu dilerge protestlerle katlaştı. Lakin onlar üst siyasi partilerin bayrakları kütürüp girmediler. Kadi katlaşmışlar bile katlaştılar. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin an bir küçüğü yok. Çünkü türlü rızasızlık türlü partilerden hatta kaybet Kürtlerden de yaklau bir bilgili. Misal için futbol taraftarları Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi zor komandalarını yaklaucular da üst futbol komandalarının üniformalarını giyip protestolara katlaştılar. Yani bunda bir lider yok, bir siyasi güç yok, siyasi parti yok. Spontan üz üzerinden kabınıp gitten bir vakıya buldu.
Demek sizin silahdan anlaşılmasında Taksim'de ağaç kesu eli bu tip asıl tügeley mi bu protestolarının?
Aslında tabii başta mucizasızlık bildirilgen idi. Lakin tüm sebep o dipeyti bulmuyor. Yani ilk Germanya'da falan bugün kimi yaşlılar hareket edildi neticesi tügel bu. Ekoloji meselesi yine tügel. Ekolojik talepler artıldı. Aslında siyasi talepler de var. Halk umumen AK Parti'ye ciddetçili gidip üst şahsi turmuşlarına katlaşılığına biz değildi. Çünkü demek ki tıyılgandan sonra hazır alkollü içimlikler alı da kullandı da tıyıla başka tıyılgan meseleler bunlar. Şuna geçin niye beni katlaşıyorsunuz? Benim bu sizin eşlik istiyor deyip, bu benim şahsi yaşım deyip rızasızlık bildirişlerine sönüküp. Ondan sonra bir ne var? Premier biraz tupas tel kullana. Yani üzerine karşı dip bulganlarca bir ağır sözler sarf ite bu ise onlara karşı belki de nefret duyuyorum.
Bilmiyorum bu protestoları İstanbul'da başlanıp gitti ama hazır Türkiye'nin indi başka kubkına şehirlerinde de devam ite bu iyi mi?
Bir gerek de Ankara'da bir katı verilişler buldu. Küp yaralanan kişiler buldu. Hatta bir iki protestoçu öldü. Bu algan yaralar sebeple gazdan mitkenler var. Ya ise polisiye kıynagan için. Şimdi protestolar zor şehirlerinin hemmesini buldu. İçişleri Ministerliği'nin maklumatlarına göre Türkiye'nin İllilep şehrinde şu bir protestolar buldu. Kaybirleri zor, kaybirleri küçükler. Lakin bu moment bütün Türkiye'de reaksiyatı da.
Белүмчә Төркиядә генә түгел, Европа илләрендә дә, Германиядә дә һәм тагын кайбер башка илләрдә дә.
Әйе, Төркләр яшәгән төрле төбәкләрдә, Германиядә, мисал өчен, Голландиядә, Амстердамда булсын, Америкада, Нью-Йоркта, Лос-Анджелеста, ягъни Umuman Türk okulçuları, studentleri yani ki anda ulaşkan Türkler şu protesto filme koşuldular. Hem de sizi yaklıyız deyip Twitter, Facebook aşağı üst foto resimlerin, protesto resimlerin çıkarıp durdular.
Менә бүгенге көндә ничә кеше полиция тарафыннан кулга алынган шул протест чараларында катнашучы?
Рәсми саннарга күрә 500-ләп дип әйтәләр, ләкин табы түгел санны әйтеп кыен түгел, эшке эшләр министрлыгы бу турыда ачык мәгълүмәт биргән чиге хатлы ничә кеше кулга алынган, аны белә алмабыз. Gazeteler de bir kutlu da yazmıyor şu sebeple informasya tügel informasya okuyayım.
Менә бу каршылык чаралары, бу протест чаралары нәрсә белән бетәргә мөмкин? Ничек фаразлыйсыз?
Aslında tabii bu Premier Tayyip Erdoğan'ın yüzünden böyle yumuşak bir siyaset alıp varmak gibi olsa tabii bu tınıçlanır. Ama yok bir üst yüzünden geri kayıt bindiyse protest çaraları artar ki bekle. Tabii hazır gele ciddi revişte kan kıyılmadı. Ama bir hata, bir provokasiya bilen mundi nesirleri kapıda çıkıyor ihtimal. Yani Türkiye bularını elikten de yaşam aldı yani. Unsul verilişleri sebeple 1980 yılda harbi kuş da buradan idi. Yani Türkiye'de krallı verilişler bunu istimalı yok Türkiye'nin bir savaş için 30 yılda binde Kürtlerinin PKK isimli İdan Aslı Partizan Uyuşması bilen Türk harbi kişileri verilişim tıra. Bu üzüne ayrım ya Kürtler bilen Türkler arasında da var. Bu hazır ise ideolojik ve işte il ikide ölümdeş gibi görüne şu sebeple de bir yak hata yasası bunun neticesi naçar bulduğu ihtimal.
Türkiye'de yaşayışı Profesör Nadir Devlet bilen engemeni tularak itib bizning internet sahifemizde de okuyalasız. Adresimiz ozatlık.org.
Яшь егет җырлый, күңеле ник ярсый, нигә көе эзлә бәгырне. Шиндә гомер итсәң, уган яптан искән, җилләренә тигелеп кадерле. Gaylarım şapamay, istengel.
Советлар берлегенең кайбер илләрендә Азербайҗан, Украина һәм Россиядә үзгә фикерле кешеләргә каршы көрәш элекке алымнар белән алып барыла. Наркотик һәм порно китаплар табыла. Хакимиятләргә ышанмаган фикердә булучылар барса да, порно китаплар укып яткан наркоманнар дигән тәэсир калырга мөмкин. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Соңгы берничә айда Азербайҗанда Мөхәммәт Азизов, Дашкин Маликов, Талих Багыров, Рашат Рамазановлар наркотик куллануда гаепләнеп кулга алынды. Азизов һәм Маликов оппозиция активистлары, Багыров имам, Рамазанов блогер. Аларның барысында теге яки бу юл белән президент Илхам Алиев хөкүмәтен тәнкыйтьләгән өчен зәрәкләнгән кешеләр. Оппозицияны наркотик куллануда фаш итү бер Азербайҗан өчен генә хас әйбер түгел. Россия һәм Украинада, шулай ук Беларусьта хакимиятләрне тәнкыйтьләүчеләр өйләрендә порно китаплар тотуда, балык улдыгын яшереп сатуда гаепләнеп төрмәгә ябыла. Мондый гаепләүләр белән андый илләр аннары бездә сәяси тоткыннар юк дип әйтә алады Лондонда урнашкан Amnesty International хукук яклау оешмасы белгече Хәзер Маккил. Лондондагы белгеч белән Бакуның үзендә яшәүче хукук яклаучы да килешә.
Бу 20 ел әрзендә белә бер ил олмыйм, хавас бир, я бир нечә журналист газаматта отурмыйм. Әксерет, я наркотик, я дыхтан атмах, информация мәсәләсендә. О вакыт кисечки илега гәлер, о вакыт репрессиялар арты.
Соңгы 20 елда журналистлар кулга алынмаган бер елда булмады. Алар наркотик куллануда гаепләнеп кулга алына, яки яла ягуда гаепләнә. Сайлау якынлашканда басымның тагын да артканы күренә, ди хокук яклаучы. Азербайҗанда президент сайлавы 16 октябрьгә билгеләнгән. Соңгы айларда булган хәлләргә күз салсак, Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин эше иң яңгырауклы эшләрнең берсе. Аның әйберләрендә Сомали балаларына ярдәм итү өчен барган сәфәреннән кайтышлы наркотик табалар. Илгә канунсыз төстә хероин кертүдә һәм дини милли юнәлештәге котку таратуда гаепләнеп, Әхмәтшин 4 елда 6 ай төрмәгә хөкем ителә. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире кага, Әхмәтшинның бу сәфәрен Төркиядә урнашкан кеше хокуклары иреклек һәм гуманитар ярдәм вакыфы оештырган була. Аның матбугат вәкиле бу очракны тулайым бер провокация дип атады. Әхмәтшинның актив иҗтимагый эшчәнлегенә зыян китерер өчен яки нокта куяр өчен эшләнгәндер бу эш. Гаепсез кешегә гаеп тагы шулай эшләнелә. Бу бит классик технологияләр, дип белдерде Азатлыкка вакыфның матбугат вәкиле Сәмәт Доган. Иванов өлкәсенең Тейково шәһәрендә май аенда гыйбадәт йортында тентүләр вакытында ФСБ тыелган дини китаплар һәм 86 грамм шартлаткыч тапкан иде. Аннан алда Мәскәү өлкәсенең Орехово-Зуево шәһәрендә Мәскәүдә террор һөҗүмнәренең әзерләп ятканда террорда катнашы булуда шикләнелгән бер төркем мөселманнар кулга алынды. Аларның берсе Роберт Әмирханов 20 июльгә кадәр сак астында калачак. Террор әзерләүчеләрдә Калашников автоматы һәм 25 патрон табылды. Инде соңгы елларда булган очракларга да тукталсак, Уфада яшәүче хукук яклаучы Альмира Жукова эше искә төшә. 2010 елда наркополиция тоткарлады аны. Адвокат хатымны машинага җирдән сөйрәп алып барып утыртканнар. Аннан алда аның кызы Алина Жукова кулга алынган иде. Әнисе сүзләренә караганда, аның авызын кайырып ашканда ике тешен сындырганнар, шул вакытта сумкасына наркотик ташлаганнар. Альмира Жукова моны үзенең эшчәнлеге җимеше дип исәпләвен әйтте. Жукова торак коммуналь өлкәдәге төрле җинаятьләрне тикшерү, мөселманнарны яклау белән танылган адвокат. Икенче бер эш оппозициядәге Башкорусия хәрәкәте активисты наркотик сатуда гаепләнгән Таиси Осипова 2011 елда 10 еллык колонияга хөкем ителде. Соңрак югарырак мәхкәмә гаепләүчеләр аны 4 елга иректән мәхрүм итүне сораса да, бер шахит ялганны күрсәтә торган җиһаз белән тикшерелеп наркотикның аңа тоткарлаучы тарафыннан ташлануын расласа да, 5 яшьлек кыз анасы Осипова каты авыру булса да, аңа 8 еллык колония җәзасы бирелде. Гамреш оппозициядәге берләшкән ватандашлар фронты активистлары да доими рәвештә тузга язмаган гаепләүләр белән кулга алына. 2008 елда Астраханнан кайткан оешманың Петербург бүлеге рәисе Ольга Курносованың әйберләре тикшерелә. Аның бер банкы балык улдыга алына. Курносова канунсыз товар ташуда гаепләнә. Тагын бер эш. 2010 елда Украинада Винница кеше хокуклары оешмасы координаторы Дмитро Гройсман үзенең блогында сатирик язмалары һәм рәсемнәре өчен кулга алына. Аңа порнография тарату һәм дәүләт байрагын мыскыл итү гаепләүләре белдерелә. Узган ел Беларусьта журналист һәм хөкүмәттән бәйсез инде ябылган бер оешма башлыгы Олег Волчек халык алдында сүгенгән өчен 9 көн төрмәдә утырып чыкты. Үзе ул бу җәзаны 3 көн алдан полициянең пикетчыларына кыйнавы турында мәкалә язганы өчен алганын фаразлый.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сугыт Гарабстанда чыккан куркыныч вирус авыруларының яртысын үтерсә дә тиз тарала алмый. Белгечләр гади хигиена хаҗиларга бу авырудан сакланырга ярдәм итәчәк ди. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мәккәгә хаҗ сәфәрләрен оештыру эшләре якынлашкан саен бу сәфәрләрне әзерләүче кайбер төркемнәрнең якын көнчыгышта чыккан яңа куркынычлы вируска карата борчылуы арта бара. Шундый оешмаларның берсе, Бермингемдә теркәлгән Британ хаҗилары берләшмәсе октябрьдә хаҗ кылырга җыенучыларны бу сәфәргә яхшылап әзерләнергә чакыра. Оешма җитәкчесе Халид Пәрвез:
We would like to warn those people who got low body immune systems.
Без иммунитетлары бик яхшы булмаганнарны бу сәфәрдән тыйылыгыз дип кисәтергә телибез. Калганнарга сәфәр алдыннан докторга барып тикшерелергә кирәк. Без шулай ук Сугут Гарабстанда булганда гигиена кагыйдәләрен үтәргә киңәш итәбез. Уртак савыт-сабадан ашарга, кеше арасында йөткерергә ярамый ди. Татарстан мөселманнары диния идарәсендә хаҗ сәфәрен әзерләүгә җитәкчелек итүче Руслан Нәфисуллин азатлыкка Татарстан хаҗлары белән Мәккәгә тәҗрибәле табиблар да барачагын белдерде.
Безнең өчен бик югары дәрәҗәдә, аны безнең белән бу ел тагын да күбрәк врачлар, табиблар була, медикаментлар, бөтен вакцинациялар, бөтен нәрсә алып барабыз. Роспотребнадзор белән бик каты элемтәдә эшлибез. Алар помощь безгә бөтен нинди мөмкин, нинди бар, нинди нәрсә вируслар турында бөтен мәгълүматны безгә бирә баралар. Алар тоже бик каты элемтәдә контрольдә тота.
Якын көнчыгыш илләрендә MERS дип аталган яңа вирустан үлүчеләр саны арта бара. Төбәктә былтыр чыккан бу авыруны инде 50-дән артык кеше йоктырган һәм аларның яртысыннан артыгы үлгән. 10 ел элек Азияның көньяк-көнчыгыш өлешендә чыккан SARS исемле икенче бер куркыныч аурудан үлем дәрәҗәсе бу кадәр үк зур түгел иде. SARS-тан үлем дәрәҗәсе 50% түгел, 10% чамасы болды. Әмма шулай да ул дөньяда 775 кешенең гомерен үзде. Кешеләрнең сулышын каплап үтерүче Мерс ауруы күпләрне куркуга салса да, белгечләр әлегә нормаль иминлек чаралары җитәрлек дип исәпли. Британиядәге Reading университетында вирусология белгече профессор Ян Джонс:
My advice for the Hajj at the present time is that there need not be any.
Хаҗ кылучыларга хәзергә мин ниндидер махсус чаралар зарурлыгы юк дип әйтер идем. Бары халык күп җыелган урыннарда сак булырга һәм гигиена таләпләрен мөмкин кадәр яхшырак үтәргә кирәк. Әлбәттә, туклану гигиенасына игътибарлы булырга кирәк. Һәм чисталыкка карата ниндидер шик уянырдай булса, хәлдән чыгу ягын уйларга кирәк. Күрә торып, үзегезне куркыныч астына куймагыз. Бу кагыйдәләр шулай ук башка кайбер йогышлы авыруларга да карый диде.
But that would apply to a number of communicable diseases, not only this one.
Белгечләр яңа ауру бик куркынычлы булса да, әлегә кадәр аны йоктыручыларның күп булмавы өмет уята ди. Ул 10 ел элек чыккан SARS белән чагыштырганда күпкә акрынрак тарала. Лондондагы Мэри Патшабикә көллиятының вирусология профессоры Джон Оксфорд: Сугуд Гарабстанда Мэрс вирусы былтыргы хаҗга кадәр үк чыккан булса да, ул хаҗ кылучыларга таралмады, ди. Якын көнчыгышта вирусның беренче очрагы былтыргы хаҗга кадәр үк теркәлде. Аңа кадәр 1-2 очрак инде бар иде. Димәк, аның хаҗилар аша таралу мөмкинлеге булган. Әмма бу вирус әлеге мөмкинлекне файдалана алмады. Димәк, бу вирусның башка вируслар кебек үк таралу көче юк, ди Оксфорд. Әмма сәламәтлек саклау хезмәткәрләре тынычланырга ашыкмый, чөнки әлегә бу вирус турында күп нәрсә билгесез булып кала. Мерсның каян чыгуы, кешеләргә ничек эләгүе һәм кешедән кешегә ничек күчүе әлегә мәгълүм түгел. Тикшерүчеләр Мерс вирусы якын көнчыгыш ярканатлары аша таралырга мөмкин дип уйлый. Ярканатлар төбәктәге башка күп кенә хайваннар кебек үк үзләренә зыянсыз, әмма кешеләргә куркыныч тудырырга мөмкин вирусларны тарата. Ярканатлардан вирусның кешегә ничек күчүе дә билгесез. Вирус ярканатлар кагылган азыкны ашау яки ярканатлар тишләгән кәҗә, дөя кебек хайваннар белән эш итү аша кешегә күчәргә мөмкин диелә. Джонс әйтүнчә, әлегә теркәлгән авыру очракларының бик азында гына вирус бер кешедән икенче кешегә күчкән.
There are two cases so far where transmission has been reported.
Әлегә кадәр бу вирус бер кешедән икенче кешегә күчкән 2 очрак кына мәгълүм. Әмма аларның икесе дә хастаханәдә бер бүлмәдә дәвалаучылар арасында булган. Моннан чыгып, без бу вирусның кешедән кешегә йогы мөмкинлеге бик аз дип әйтә алабыз. Ни дисәң дә, бу авырулар хастаханәгә салынганга кадәр үк урамнарда, ишкычларда, үз өйләрендә һәм башка урыннарында бик күп кешеләр белән контактта булгандыр. Әмма әлегәчә андый көндәлек контактлар аша бу авыруның кемгә дә булса йоқканлыгы мәгълүм түгел, ди Джонс.
Prior to being hospitalized, and yet as far as we know, nobody has become infected through that casual contact.
Авыруның кешедән кешегә йогу очракларының икесе дә Европа хастаханәләрендә булган. Берсе Британиядә, икенчесе Франциядә. Бу авыруны йоқтырган бер кеше Германиядә дә бар. Алар ауруны якын көнчыгыш сәфәрләреннән алып кайткан. Ауру таралу үзәге дип Сугуд Гарабстаны санала. Вирус шулай ук Урдун, Катар, Тунис һәм Берләшкән Гараб әмирлекләрендә дә табылган. Күптән түгел Италиядә дә бер кешенең авырып китүе хәбәр ителде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы 13-18 октябрьдә үтәчәк хаҗ алдыннан Сугуд Гарабстанына белгечләр төркеме җибәрде. Алар куркынычның ни дәрәҗәдә булуын бәяләячәк һәм авыру таралу мөмкинлекләрен кимитү өчен киңәшләр бирәчәк. Оешма әлегә бу илгә сәфәрләрдән тыйылырга яки һава аланнарында кешеләрне тикшерергә киңәш итәргә ашыкмый.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.